Realiteti i kishës katolike bulgare ishte në qëndër të vëmëndjes në ditën e dytë të takimit të Roakos që përfshin veprat e ndihmës për kishat lindore. Gjatë të takimit të paradite së sotme, unë nënvizua se pas rënjës e komunizmit, kisha në Bulgari po ngrihet përsëri në këmbë, ndonë se dal nga dal. Për këtë rrugë të re në të cilën po ecën kisha katolike bulgare, flet në mikrofonin ton im zot Kristo Projkov.
La kesa in Bulgaria veramente una piccola realtà.
Kisha në Bulgari është vërtet realiteti vogël. Kemi qenë gjithë një 1% e popullsis, e cila tani numron 98 milion banor. Kemi 3 dioceza, 2 latine e një lindore. Mendim të Zotit, dal nga dal, pas periudhës ateizmit komunist, që zgjati 50 vjet, kisha pungrihet përsëri në këmbë. Është një proces shumë i vështirë, sepse gjatë regjimit u shtetizuan të gjitha pasuritë. E sot detyra e dorës parë është riedukimi në fe, sepse gjatë regjimit u mbyllën të gjitha seminaret e shkollat katolike. Dy brezni janë rritur pa katekizëm, me dieni tepër të pakta për fen. Meshtarët katolik bulgar janë shumë pak. E do ta kishim te të vështirë nëse nuk do të na ndihmonin meshtarë rregulltar misionar. Gjithsesi, e ardhmja premton. Mjafton të kujtojmë se kemi shumë kandidat të rinj bulgar për meshtari, e se si vjet do të shugurohen 6 prej tyre. Janë bulgar, e kjo ka rëndësi të dorës parë.
Që mund të na thoni për jetën e katolikëve bulgar, posaçërisht të meshtarëve gjatë regjimit komunist?
Proprio la forza del regime era negli anni 60.
Regjimi në vitet 60 ishte në kulm. Meshtarët dilnin nga burgu teje të likështuar. Shumë prej tyre vdisnin pak ditë pas lirimit. Pikrisht në këtë kohë ndjeva thirrjen për rrugën e meshtarisë. Kohë kur mendonim se komunizmi do të ishte i përjetshëm. Mendova atëherë se kisha është dhe më e përjetshme e unë duhet t'i dhuroja jetën time. Nisa të studioj fshehur azi, arrita të bëhem meshtar në vitin 1971, ku regjimi ishte ende në fuqi. I peshkvi që më shuguroi u thirr më një herë nga policia, po nuk u tremb, meti gjithë një shembull për të tjerët.